не знаючи звідки прийшов, не дізнаєшся, куди іти далі. Історія церкви та історія людства. Авторська програма Віктора Заславського. Крутий маршрут Євгенії Гінзбург. Спогади про сталінську добу. Частина перша. Великий терор. Ми живем под собою, не чуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны. А как хватит на пол разговорца, так припомнят кремлевского горца. Его пальцы, как тощие черви длинны, а слова, как пудовые гири верны. Тараканьи смеются усища и сияют его голенища. Осип Мандельштам. Коли у 19 столітті Карл Маркс і Фрідріх Енгельс писали про ідеї комунізму, багато хто вважав, що у їхніх ідеях є сенс. Врешті-решт, головна думка полягала у тому, що знаряддя виробництва, тобто заводи та земля, мають бути у спільній власності. І на перший погляд це здавалося справедливим. Тільки ось Іван Франко та Андрій Шептицький вказували на один важливий момент. Якщо перейти від утопії до реалій, у комуністичній державі ця спільна власність неминуче веде до необмеженої диктатури. Справа в тому, що у капіталістичному суспільстві є кілька капіталістів, кожен з яких конкурує з іншими і тягне ковдру на себе. А ще є держава, на яку ці капіталісти намагаються вплинути. Саме ця конкуренція є запорукою приватної власності, створює простір для свободи та демократії, не дозволяючи будь-кому з великих шишок захапати забагато влади. У комунізмі капіталістів нема, усі заводи належать робітникам, а державою керують представники цих робітників. Але у такому випадку держава не має жодних конкурентів, і правляча партія робітників та селян стає єдиним та абсолютним диктатором. Історія довела правоту цих українських мислителів. З одного боку, ідеологія комунізму з самого початку проголошувала нетерпимість до релігії, буржуазії, приватної власності та інших проявів людського життя. З іншого боку, у випадку Радянського Союзу до цієї ідеології долучили ще жорстокі реалії громадянської війни, коли про шляхетність та милосердя говорити не доводилося. З третього боку, політичне життя неможливе без боротьби за владу, а значить без репресій проти конкурентів у цій боротьбі. У 1917 році, коли комуністи тільки-но дорвались до Крима, в партії ще існував певний дух товариства. Ленін, Дзержинський, Свердлов, Троцький – ніхто з них не мав диктаторських амбіцій. Кожен займався своєю справою, і усі знаходили спільну мову. Коли війни закінчилися, почались 20-ті роки, відносно спокійні, всередині комуністичної партії почалась боротьба за вплив та владу. Клан Троцького, клан Бухаріна, клан Сталіна. Аж ось у 1929 році Йосиф Сталін, генеральний секретар Центрального комітету Компартії, остаточно підім'яв під себе весь державний апарат і став справжнісінським диктатором. 20-ті роки були добою, коли здавалося, що радянська ідеологія відступила перед вимогами життя. Влада дозволила приватну власність та підприємство, фермерство, християнські церкви працювали, у культурному житті буяло розмиття течії і царювала коренізація, тобто розвиток національних мов. Але Сталін, прийшовши до влади, запровадив зовсім інші порядки. На віруючих чекали переслідування, на селян – колгоспи і голодомор, на коренізацію – згортання, на національну інтелігенцію – знищення. Що ж, це було логічно. Комунізм за часів Енгельса наполягав на знищенні приватної власності та боротьбі з релігією. Але Сталін пішов ще далі. Він довго боровся за необмежену владу і боявся її втратити. Отже, він заохочував підлабузництво, яке призвело до справжнього культу його особистості, прижиттєві пам'ятники, портрети на кожному кроці, звеличування, навіть обожествлення у піснях, книгах та кінофільмах. Зараз це тяжко уявити, це виглядає якимось фарсом. Але варто подивитись фільми тих років, прочитати книги, послухати пісні тих років, і стає зрозумілим, що все це було насправді, і виглядало страшнішим, ніж можна собі уявити. Все ж таки, у реальному житті люди здатні і на подвиги, і на злодіяння, до яких не додумається жоден письменник чи жоден кіносценарист. Але знов таки, все це витікало з логіки комунізму. Але далі на усіх чекала несподіванка. У 1934 році Леонід Миколаєв, партійний діяч, який потрапив у немилість, застрелив Сергія Кірова, одного з провідних державних керівників. Миколаєва розстріляли, і здавалося б, на тому все. Але ні. Для державного апарату на чолі за самим Сталіним вбивство Кірова стало приводом розпочати у комуністичній партії внутрішні чистки. В історію це увійшло як великий терор. Спочатку виключали з партії тих, кого вважали недостатньо лояльним, хто колись, ще у 20-ті роки, був в опозиції до правлячого курсу. До цього долучилися і внутрішні інтриги в армійських чи наукових колах. Наприклад, маршал Климент Ворошилов ненавидів маршала Михайла Тухачевського, або академік Трохим Лисенко сперечався з Миколаєм Вавіловим. Ну і нарешті, коли маховик репресії розкрутився, зраду та змову почали шукати усюди. І тут арешти вже йшли хаотично, і застрахований не був ніхто. Людей виключали з партії, виганяли з роботи, потім йшов арешт, допити, тортури, потім розстріл або ув'язнення у тюрмах, або таборах. Почалося все ще у 34-му році, але пік репресії прийшовся на 37-й. Під час Великого терору було знищено сотні, тисячі священників, письменників, вчених, а також чиновників, військових, робітників, віруючих і невіруючих, тих, хто відкрито чи приховано йшов проти системи, і тих, хто вірно служив ідеям комунізму і товаришу Сталіну. Пізніше, коли в добу Хрущова, добу відлиги, про ці страшні роки стало можливим говорити, про сталінські репресії почали писати. Солженіцин, Шаламов, Разгон. А ще одним з найбільш яскравих, щирих та проникливих свідчень про ту добу стала книга «Крутий маршрут». Написала її Євгенія Гінзбург, яка сама пройшла через усі кола цього пекла. Цій книзі буде присвячено кілька наступних передач. Євгенія Гінзбург була комуністкою, і до 34-го року біографія її була простою та нецікавою. Вчителька у Казані, викладала різноманітні ідеологічні дисципліни, так само комуністом був її чоловік Павло Аксьонов. Євгенія користала з усіх благ комунізму. Велика квартира, добрі гроші, відпочинок у елітних санаторіях. І це в добу, коли більшість людей в СРСР кімнату у комуналці вважали за щастя. Про звички і вподобання тодішньої еліти напередодні Великого терору Євгенія згадує. Астахєва, Пушкінське місто, бывше імені князя В'яземського, було в своє время лівадією столичного масштабу. На зимніх канікулах там в большому кількості віддихали відповідальні діти, делившие всех окружающих на категории, соответственно, марки машин. Линкольнщики и бьюишники котировались высоко, а вот фордошников третировали. Мы принадлежали к последним, и Алеша сразу уловил это. «Противные ребята», — говорил он, — «ты только послушай, мамочка, как они отзываются об учителях». Несмотря на то, что в Астафьево кормили как в лучшем ресторане, а вазы с фруктами стояли в каждом номере и пополнялись по мере опустошения, некоторые дамы, сходясь в курительном зале, брюзгливо критиковали местное питание, сравнивая его с питанием в Соснах и Барвихе. Это был настоящий пир во время чумы, ведь 90% тогдашнего астафьевского населения было обречено, и почти все они в течение ближайших месяцев сменили комфортабельные астафьевские комнаты на верхние и нижние нары Бутырской тюрьмы. Их дети, так хорошо разбиравшиеся в марках автомобилей, стали питомцами специальных детдомов. И даже шоферы были привлечены за соучастие в чем-то. Но пока еще никто не знал о приближении чумы, и пир шел вовсю. Потім у сталінських таборах Євгенія Гінзбург багато чого переосмислить і на волю вийде вже переконаною християнкою, навіть католичкою. Але це потім. Тоді ж, у 34-му році, вона була ідейною комуністкою, готовою вмерти за партію. Як і багато тих, хто став у ті роки жертвою сталінської політики. У своїх спогадах вона пише про таких. Підковська работала в школьному відділі обкома. Это была одна из тех, кто принес в 30-е годы все повадки периода гражданской войны. Не могу сейчас вспомнить, как ее звали, да и никто ее не звал по имени. Просто Питковская. Ее можно было нагрузить партработой за четверых, у нее можно было взять деньги без отдачи, над ней можно было легонько подшучивать, она не обижалась на своих. Вот уж кто по-настоящему расценивал партию как великое братство. Самоотверженная натура, она отягощала свою щепетильную совесть постоянным чувством вины перед партией. Вина эта заключалась в том, что муж Питковской, Донцов, перемыкал в 27-м году к оппозиции. Питковская нежно любила мужа, но сурово и прямолинейно осуждала его за прошлое. Даже своему 5-летнему сыну она пыталась популярно объяснить, как глубоко провинился перед партией его отец. Она потребовала от мужа, чтобы он переварился в пролетарском котле. Конкретно она не разрешала ему жить в таком большом городе, как Казань, а заставила его работать у станка на Зеленодольском пароходоремонтном заводе. К осени 35 года стали арестовывать всех, кто был в свое время связан с оппозицией. Тогда почти никто не понимал, что акции подобного рода проводятся по строгому плану, абсолютно вне всякой связи с фактическим поведением отдельных лиц, лиц, принадлежавших к данной категории, запланированной к изъятию. Меньше всех могла это понять Питковская. когда ночью за Донцовым, приехавшим на воскресенье из Зеленодольска в Казань, пришли из НКВД, она провела сцену, достойную античной трагедии. Сердце ее, конечно, разрывалось от боли за любимого мужа, отца ее ребенка, но она подавила эту боль. Она патетически воскликнула: «Так он лгал мне! Так он все-таки шел против партии!» И, определенно усмехнувшись, оперативники буркнули: «Белишко ему соберите!» Она отказалась сделать это для врага партии. Когда Донцов подошел к кроватке спящего сына, чтобы проститься с ребенком, она загородила кроватку: «У моего сына нет отца!» Потом бросилась пожимать оперативникам руки и клясться им, что сын будет воспитан в преданности партии. Все это она рассказала мне сама. Я абсолютно исключаю хотя бы малейший элемент расчета или лицемерия в таком поведении этой женщины. При всей нелепости ее поступков они были вызваны искренним движением наивной души, прямолинейно преданной идеям ее боевой молодости. Мысль о возможности чего-то перерождения, о негодяях, охваченных страстью властолюбия, не умещалась в этом чистом угловатом сердце. На другой же день после ареста мужа Петковскую сняли с работы в обкоме. Специальности у нее не было, да если бы и была, вряд ли можно было устроиться куда-нибудь с формулировкой увольнения «за связь с врагом партии». С этой же мотивировкой она была вскоре исключена из партии. Грешница, я дала ей свое пальто и денег на дорогу до Москвы, куда она поехала хлопотать о восстановлении. Но ее не восстановили. Вернувшись в Казань, она короткий срок проработала у станка на заводе пишущих машинок. Потом поранила правую руку. Есть стало нечего. Мальчишку выгнали из детсада. С ней перестали потихоньку здороваться. Я по звонку, осторожному и неуверенному, узнавала: «Это идет к нам Петковская». Успокаивали, подкармливали. Потом муж сказал мне, что я сама на подозрении, и связь с Петковской повлияет на исход моего дела. Я переживала душевную муку. Естественное желание помочь хорошему товарищу, преданному коммунисту, натыкалось на подлинный страх. Не узнала бы про ежедневные визиты Петковской начальства. Растерзают. Ну вот она перестала приходить. День, два, три. На четвертый стало известно, что, послав Сталину письмо, полное выражение любви и преданности, Петковская выпила стакан уксусной эссенции. В предсмертной записке никого не винила, расценивала все как недоразумение, умоляла считать ее коммунисткой. За гробом шел ее 5-летний Вовка, обкомовская уборщица, которую покойница часто выручала деньгами, и 2-3 отчаянных из бывших товарищей. Ось такая история. Людина настільки віддана ідеям комунізму, що вони були для неї важливіше за чоловіка. Якщо партія так сказала, значить так і треба. Людина, яка повністю підкорила себе комуністичній ідеології, і ось вона сама стає жертвою репресій. Кінчає життя самогубством, і останні її думки про любов до товариша Сталіна і прохання вважати її комуністкою. Подібним чином почали переслідувати згодом і саму Євгенію з родиною. Виключення з партії, з роботи і нарешті арешт. Вона пише: «Між ісключенням із партії і арестом пройшло 8 днів. Всі ті дні я сиділа вдома, закрившись в своїй кімнаті, не підходя к телефону. Ждала. І всі мої близькі ждали. Чого? В душі отлично знали, що нічого цього не буде, що ждемо зовсім другого. Мама і муж поперемінно дежурили около мене. Муж, возвращаясь откуда-нибудь, звонил условным звонком и вдобавок громко кричал: „Это я, откройте!“ И в голосе его звучали: „Это еще я, а не они“. Муж хотел убедить себя, что это проверка, какое-то недоразумение, временное и отчасти даже комичное. Но по ночам было очень плохо. Сколько машин проходило мимо окон нашей спальни, выходивших на улицу, и каждую нужно было прослушать, холодея, когда казалось, что она замедляет ход перед нашим домом. Ночью даже оптимизм моего мужа уступал место страху, великому страху, сжавшему горло всей страны. Засыпали только после 6 утра, а утром снова новые вести об оказавшихся. Слышали? Петров-то оказался врагом народа. Подумать только, как ловко маскировался. Это значило, что этой ночью увезли Петрова. Потом приносили кучу газет, и уже нельзя было отличить, которая из них литературная, которая, скажем, советское искусство. Все они одинаково выли и кричали о врагах, о заговорах, о расстрелах. Жуткие были ночи. Но со мной случилось как раз днем. Мы были в столовой, вдруг зазвонил телефон. Звонок был такой же пронзительный, как в декабре 34-го. Несколько минут мы не подходили к телефону. Потом муж берет трубку, прислушивается, бледнеет как полотно, еще спокойнее добавляет: «Это тебя, Женечка, Веверс, НКВД». Виверс, начальник секретно-политического отдела НКВД, был очень мил и любезен. Голос его журчал, как весенний ручеек. «Приветствую вас, товарищ. Скажите, пожалуйста, а как у вас сегодня со временем?» «Я теперь всегда свободна». «А что?» «О, всегда свободны, уже упали духом. Все это приходящее. Так вы, значит, могли бы сегодня со мной встретиться? Видите ли, нам нужны кое-какие сведения. Ничего, сейчас все это выяснится».
«Когда прийти?»
«Да когда вам удобнее. Хотите сейчас, хотите после обеда».
«Вы меня долго задержите?»
«Да минут так 40, ну, может быть, час». Муж стоящий все слышит и знаками шепотом настойчиво советует мне идти сейчас, чтобы он не думал, что ты боишься. «Тебе бояться ж нечего». И я заявляю Виверсу, что приду сейчас. Чем скорее выяснится все это, тем лучше. Муж помогает мне торопливо одеться. Я отсылаю Алешу на каток. Он уходит, не попрощавшись со мной. Больше я его уже не увидел. Увидели НКВС, Евгенію одразу заарештували, потім були допити, сфабриковане слідство, вирок, в'язниця і табори. Книга Євгенії Гінзбург «Крутий маршрут» точно описує все, що з нею сталося, все, що вона бачила. Доля подібна до долі тисяч і тисяч мешканців Радянського Союзу. Продовження у наступних передачах.